папам Францішкам касцёл следуе заданню, аб якім Ян Павел II казаў на пачатку трэцяга тысячагоддзя – плыць на глыбіню. Такога меркавання прытрымліваецца ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё сёння ён падзяліўся сваімі думкамі адносна мінулых 6 месяцаў пантыфікату Францішка. Езуіт вылучыў 3, на яго думку, самыя яскравыя аспекты, якія характарызуюць дзейнасць святога айца. Па-першае, абранне імя, якое раней ніколі не выкарыстоўвалася рымскімі пантыфікамі. Паводле ксяндза Ламбардзі, папа яскрава сведчыць аб некаторых фундаментальных рысах, характэрных для асобы святога Францішка Асійскага, увазе да бедных і клопаце аб міры. Другім аспектам пантыфікату ён назваў канец еўрацэнтрызма касцёла, які асабліва праявіўся падчас сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра. Езуіт падкрэсліў, што кожны папа быў паўсюдным і меў у сэрцы ўвесь свет, але абранне на пасад святога Пятра чалавека з іншага кантынента без сумніваў ідзе на карысць касцёлу, спрыяе яго ўнутранаму ўзбагачэнню. Трэцім пунктам, на які звярнуў увагу кіраўнік залы друку, з'яўляецца місійнасць. Папа Францішак шмат кажа аб касцёле не самадастатковым, касцёле місійным, касцёле, які глядзіць паза сябе на ўвесь свет. Мне здаецца, што з папам Францішкам касцёл з рашучасцю і без страху плыве на глыбіню, і нават радуючыся магчымасці сустрэць таямніцу Бога на новых гарызонтах, адзначыў езуіт. Паводле ксяндза Ламбардзі, рэформы, якія задумаў папа, у прыватнасці тыя, якія тычацца касцёльных структур, маюць на мэце зрабіць касцёл бліжэй да чалавецтва, асабліва да чалавецтва пакутуючага і маючага патрэбу ў тым, каб бачыць любоў Божую. Гэтага, я думаю, мы можам і павінны чакаць ад многіх жэстаў і многіх рашэнняў, сказаў ён.